Татарстан үсешнең иң яхшы нәтиҗәләрен күрсәтүче төбәкләр арасына керде. Бу хакта төбәк җитәкчеләре белән уртак утырышта Россия вице-премьеры Марат Хөсәуллин сөйләде. Татарстаннан тыш Марат Хөсәуллин лидер төбәкләр арасында Рязан, Саратов, Липецк өлкәләрен, Бурятия, Башкортстан республикаларын, Пермь краен телгә алды. Шул ук вакытта вице-премьер билгеләп үткәнчә, шәһәр потенциалы үсешенә карамастан, торак төзелеше базарында сүрелү күзәтелә. Бу юнәлештә төбәкләргә актив эшләргә, йортларны тапшыру вакытын контрольдә тотарга кирәк. Утырышта төбәк җитәкчеләре белән юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүне көчәйтү чаралары турында фикер алыштылар. Казначылык инфраструктура кредитлары проектларын финанслауга гариза бирү компаниясенә башлангыч йомгаклар ясадылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия Федерациясе сенаторлары һәм Федераль җыенның Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатлар белән очрашты. Анда Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, Татарстан министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов депутатларга һәм сенаторларга башкарган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Республика өчен мөһим карарлар кабул итүгә керткән өлешләрен, аерым алганда, Зәй районында Яшел Үзән исемле махсус икътисади зона төзүдәге, Менделеев шәһәрендә инфраструктура проектларын гамәлгә ашырудагы, республика программаларына федераль акчаларны җәлеп итүдәге ярдәмләрен билгеләп үтте. Республика рәисе ассызыклаганча, бу очрашу махсус хәрби операция вакытында һәм халыкара киеренкелек шартларында уза. Болар барысы да билгеләнгән планнарны тормышка ашыру, ил күләм проектларны һәм дәүләт программаларын гамәлгә ашыруны, социаль йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итү өчен бергәләп эшләүне таләп итә. Рөстәм Миңнеханов халык тарафыннан сайланучыларның төп миссиясе халык белән даими хезмәттәшлек итү, аларның проблемаларын хәл һәм мөрәҗәгатьләргә оператив җавап бирү икәнлегенә игътибарны юнәлтте. Ул республика предприятиеләре белән эшләүгә аерым игътибар бирергә, хезмәт коллективлары белән даими очрашырга, җирле җитештерүләрне үстерүгә федераль ярдәм җәлеп итүдә ярдәм итәргә чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Президент академиясенең җәйге кампусы халыкара мәгариф форумы барышында Россия герое Рәсим Баксиков белән очрашты. Хәзер Россия герое каһарманнар вакыты федераль программасының икенче агымында белем ала. Ул республика рәисеннән остазлык программасы буенча укыганда үзенең остазы булуын сорады. Алар Рәсим Баксиковның Татарстан дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарында стажировка узуы, шулай ук традицион кыйммәтләрне саклауның һәм ныгытуның актуальлеге, махсус хәрби операция вакытында яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисләрен үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез. Махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар өчен каһарманнар вакыты дигән үсеш программасы Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча дәүләт идарәсе югары мәктәбе тарафыннан 2024 елның 1 мартыннан бирле гамәлгә ашырыла. Программаның максаты киләчәктә хакимият органнарында һәм дәүләт компанияләрендә эшләү өчен махсус хәрби операциядә катнашучылар арасыннан җитәкчеләрне әзерләү. Тыңлаучылар идарә итүнең заманча ысулларына һәм технологияләренә, шулай ук бердәм команда эшенә өйрәнәләр. Кукмарада безнең ишек алды фестиваль узды. Бәйрәмдә катнашучылар республика программасыннан алган тәсирләр белән уртаклаштылар. Аның нәтиҗәсендә соңгы елларда шәһәрдә сизелерлек уңай үзгәрешләр күзәтелгән. Кукмарада 55 ишек алды территориясенең 25-е цикләндерелгән. Аралашу өчен уңайлы урыннар, балалар һәм спорт мәйданчыклары, буларның барысы да җирле хакимиятнең һәм халыкның уртак эш нәтиҗәсе булды. Бердәм Россия партиясенең җирле бүлеге секретаре Сергей Дмитриев районда цикләндерү өлкәсендә генә түгел, социаль инфраструктура өлкәсендә дә күп эшләр башкарылуын ассызыклады. Байтак социаль объектлар капиталь цикләндерелгән. Бәйрәмдә күпфатырлы йортларда яшәүчеләргә, цикләндерүдә актив катнашучыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатлары тапшырылды. Татарстанда җәй проекты чаралары да кызыклы үтте. исезгә чирәбез. Татарстанда безнең ишек алды фестивале 10 июльдә башланды һәм сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Быел бәйрәмнәр бөтен республика буенча 57 мәйданчыкны кылачлый. Ә безнең ишек алды программасы 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча старт алды. Бу программаның масштаблары һәм халыклы җәлеп итү буенча бөтен Россиядә тиңе юк. Барлыгы 5174 йортның ишек алды цикләндерелгән, 1,500,000 кешегә яшәү уңайлыклары тудырылган. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламентында Чукотка автономияле округы думасы рәисе Леонид Николаев белән очрашты. Ике төбәкнең закон чыгару җыеннары җитәкчеләре Татарстан һәм Чукотка автономияле округы арасында парламентара хезмәттәшлек юнәлешләре турында фикер алыштылар. Шулай ук законнар үзешенә һәм төрле дәрәҗәләрдә үзара элемтәләрне ныгытуга бәйле мәсьәләләргә кагылдылар. Чукотка Татарстан кебек үк күп милләтле төбәк һәм Татарстанның милли сиясәтне гамәлгә ашыру, халыкара тынычлыкны, татулыкны, туган телләрне, мәдәниятне саклау өлкәсендәге тәҗрибәсе Чукотка закон чыгаручылар өчен бик мөһим. Фәрит Мөхәммәтшин билеп иткәнчә, республикада 175 милләт вәкиле яши. Татарстан парламенты җитәкчесе, Татарстан халыклары ассамблеясе, хәзерге вакытта республиканың күпчелек муниципалитетларында эшләүче Дустык йортлары эшчәнлеге турында сөйләде. Парламентарийлар ике төбәк закон чыгаручыларының парламентара диалогын үстерүне дәвам итәргә әзер булуларын расладылар. Очрашуда Дәүләт Думасының Милләтләр эшләре комитеты рәисенең беренче урынбасары Илдар Гыйльметдинов катнашты. Татарстанда җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлыкка 6081 кандидат тәкъдим ителгән. Бу хакта Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Казандагы сайлау мәгълүмат үзәгендә узган брифингта әйтте. Барлыгы 7531 депутат сайланачак. Бердәм Россия партиясеннән 3444 үз-үзләрен күрсәтү тәртибендә 1433 Новые люди партиясеннән 573, Гадил Россия партиясеннән 224, ЛДПР-дан 185, Татарстан Яңа Гасыр Республика Иҗтимагый Хәрәкәтеннән 99, Россия пенсионерлары социаль гаделлек өчен партиясеннән 26, Россия коммунистлар партиясеннән 25, Яңа Гасыр хәрәкәтеннән һәм Яблоко партиясеннән берәр кандидат күрсәтелгән. 1 июльгә булган мәгълүматларгә караганда, Татарстанда 2,900,000-дән артык сайлаучы исәпләнә. Татарстанда бердәм тавыш бирү көнендә, ягъни 14 сентябрьдә Татарстан рәисен 7500-дән артык муниципаль депутатны сайлаулар, 18 мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын истәмә сайлаулар узачак. Татарстанда шигарлы сыйныф укучыларының 14-е бердәм дәүләт имтиханнарын 2 фәннән 100 балга тапшырган. Тагын 289 укучы 1 фәннән 100 бал җыйган. Бу хакта Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Гадиуллин белдерде. Шунысында искәртик, республикада математика, рус теле һәм сайланган фәннән бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре Россиядәге уртача күрсәткечләрдән югарырак. Илсур Гадиуллин сүзләренчә, табигый фәннәрдән имтиханнар тапшырган шигарлы сыйныф укучылары саны алдагы ел белән чагыштырганда сизелерлек дәрәҗәдә арткан. Бу югары уку йортлары быел инженерлык һәм югары ихтыяҗга ия булган башка белгечлекләргә укырга керү өчен әлеге фәннәрдән бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә карап кабул итүгә дә бәйле. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 19 июль шимбә көнне аз болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 миллиметрын тәшкил итә.